Азаттык сүйлөйт, Бишкекте таңкы саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Орусия бажы биримдигинин алкагында Кыргызстандын товарларына жашыл коридор ачарын билдирүүдө. Бирок
Орусия жашыл коридорду качан ачары так эмес. Болгону андай коридор ачуу боюнча сүйлөшүүлөр гана жүрүп жатат.
Мурдагы советтик диктатор Иосиф Сталиндин көзөткөнүнө бүгүн туура 60 жыл толууда Орусияда Сталинге мамиле өзгөрдүбү?
Путиндин доорунда Сталин дээрлик унутулган ишмердин абдан маанилүү ишмерге айлангандыгын көрдүк.
Алдыда Кошкордогу сейрек кездечүүчү зоологиялык музей тууралуу да айтып бермекчибиз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн 5-март, шейшемби экенин эсиңиздерге салабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, эми дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Израилдин премьер-министри Ирандын өзөктүк программасы кызыл чекке жакындап калганын эскертти. Бенджамин Нетаньяху Иран кызыл чектен ашкандан кийин зарыл аракеттерди көрүү керектигин айтып, Иранга каршы киргизилген эл аралык санкциялар аны уранды байытуудан баш тарттырып албаганын белгиледи. Нетаньяху эми Иранга каршы жаңы санкциялар аскердик аракеттерди камтуусу зарыл АКШнын вице президенти Джо Байден менен видео жыйында билдирди. Джо Байден мурдараак Ирандын өзөктүк программасын токтотуу үчүн АКШ аскердик аракеттерди камтыган бардык варианттарды колдонууга даярдыгын жарыялаган эле. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Ирандын өзөктүк программасы тууралуу маселе ачык бойдон кала бербеши керектигин кечээ Ариятта билдирди. Ал эми МАГАТЕнин башчысы Юкия Амано өзөктүк программа тууралуу сүйлөшүүнү созуктура бербөөсүн Ирандан талап кылды. Асиф Али Зардари Иран-Пакистан газ корунун курулушун улантарын жарыялады. Пакистандын президенти Асиф Али Зардари Вашингтондун каршылыгына карабай Иран-Пакистан газ корунун курулушу улантарын жарыялады. Дүйшөмбүдө Лахордо сүйлөгөн учурунда ал Иран-Пакистан газ корунун долбоору 11-мартта формалдуу түрдө башталат. Бул тынч максатты көздөгөн долбоор жана анын пакистандыктар үчүн мааниси өтө чоң. Долбоор 1994-жылы түзүлгөн. Эмне үчүн бизге бул долбоорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берилбей жатканын түшүнбөй турам, деди. АКШ Иран-Пакистан газ корунун курулушуна каршы расмий Вашингтон Пакистан бул долбоордон баш тартпаса, эл аралык санкциялар күтүп турганын эскерткен. Иран бул долбоор боюнча өзүнүн аймагында куорлорду курууну баштаган, ошондой эле Исламабадка газ куорунун баасынын 1/3 бөлүгүн, тагыраак айтканда $500 млн насыялоону убада кылган. Бүгүн Бишкекте апрель окуясы боюнча сотто жабырлануучулардын көрсөтмө берүүсү уланат. Жабырлануучулардын көрсөтмө берүүсү кечээ эки сот жарыянында башталган эле. Алар негизинен 2010-жылы 7-апрелде Ак үйдүн алдына Бакиевдин үйлөлүк бийлик режимине каршы тынч митингге чыгышканын, элде курал болбогонун билдиришти. Ошондой эле айрым жабырлануучулар митингчилерге ок Ак үйдүн ичиндеги милиция тарабынан атылганын да айтышты. Апрель окуясы боюнча соттук териштирүү 2010-жылдын ноябрь айынан тарта уланып келатат. Ошто Ата Журт партиясынын лидерин коргоо комитети митинг уюштурмакчы. Алардын негизги талабы партиянын лидерлери Камчыбек Ташиевдин, Садыр Жапаровдун жана депутат Талант Мамутовдун камактан чыгарылышы. Ошондой эле Кумтөр Алтынкенин мамлекетке кайтаруу болмокчу. Бул тууралуу комитеттин мүчөсү Жусуп Аттакоров кечээ журналисттерге билдирди.
3 депутатыбыз 3 жан сакчысынан чыгарылып бериш керек. Срочно автоматически. Публично кечирим сурап телевизордо актап чыгарыш керек. Биринчи. Экинчиден Кумтөрдү элге өткөрүш керек. Булар элди алдап эле мындай кылбастан.
Бир нече аптадан бери Ош шаарында жана облус аймагында Кумтөр Алтынкенин тууралуу учурда камакта жаткан ата журтчу депутат Садыр Жапаров жетектеген комиссиянын иликтөөсү тууралуу жазылган маалымат баракчалары, дисктер таркатылып келатат. Ата журт партиясынын лидери Тамчыбек Ташиев парламенттеги фракция башчысы Садыр Жапаров жана депутат Талант Мамытов 3-октябрдагы митингден кийин бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган, конституциялык түзүлүштү кулатууга аракет кылган деген айыптар менен камакка алынышкан. 3-октябрдагы митинг Ак үйгө мыйзамсыз кирүү аракети менен коштолгон болчу. Чехиянын сенаты президент Вацлав Клаусту мамлекетке чыккынчылык кылды деп айыптады. Буга президенттин 6000ден ашуун кишиге мунапыс берүү тууралуу чечими себеп болду. Сенаттын дүйшөмбүдөгү чечими эми Конституциялык соттун кароосуна жиберилет. Сенаттын чечими Вацлав Клаустун президенттик мөөнөтү аякташына 3 күн калганда чыгып отурат. Вацлав Клаус Чехияны 10 жыл башкарды. Анын президенттик экинчи мөөнөтү 7-мартта аяктайт. Бүгүн Бишкекте жаз сүйүү аял деген аталышта сүрөт көргөзмөсү ачылат. Көргөзмө 8 март аялдардын эл аралык майрамына турулай бүгүн башталып 10 мартка чейин созулмакчы. Орусиянын илим жана маданият борборунан маалымдашкандай, көргөзмөгө жалаң аял сүрөтчүлөр тарткан сүрөттөр коюлат. Сүрөттөрдүн тематикасы түрдүү, негизинен көл, аял, пейзаж, натюрморт, түш жана этникалык мотивтер болмокчу. Forbes журналы жаңы миллиардерлерди жарыя кылды. Журналдын быйылкы жаңы тизмесине кирген миллиардерлердин саны дээрлик 1.5 миңге чукул. Алардын ичинде 42 өлкөдөн 210 жаңы миллиардер бар. Тизмеге кирген бай аялдардын саны 138 чейин көбөйгөн. Тизменин эң башында мексикалык магнат Карлос Слим 73 миллиард доллар менен турса, андан кийин корондо Microsoft'тун атасы Билл Гейтс 67 миллиард доллар байлыгы менен ээлеген. Forbes'тин тизмесиндеги жашы 30га жете элек байлардын арасында Facebook'тун негиздөөчүлөрү Марк Цукерберг, Дастин Московис жана Эдуардо Саверин бар. Ошондой эле тизмедеги жаңы сындардын ичинде орусиялык Яндекстин башчысы Аркадий Волошдун аты да аталып жүрөт.
Рахмат сизге, Замира. Бизге спорт жаңылыгы келип түштү. Бишкекте кече кечинде шайба хоккей боюнча өлкө чемпионаты жыйынтыкталды. Нарындын Алатоо Дордой командасы Бишкектин Хан Тенгри командасын 8-2 эсебинде утуп алып, биринчи жолу Кыргызстандын чемпиону аталды. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекитке же сайтыбыздан таап окуласыздар. Эми синоптиктердин маалыматы: бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз абанын температурасы Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 12-17 градус жылуу болот, Таласта 11-16, Баткен аймагында 10-15 градус жылуу, Ысык Көл калаасында 2-7 градус жылуу болсо, Нарын облусунда 0+5 градус түзөткөн. Бишкекте азыр дээрлик күн ачык, күн бою абанын температурасы 14-16 градус жылуу болот экен. Орусия Кыргызстанга бажы биримдигинин артыкчылыгын көрсөтүүгө киришүүдө. Бул үчүн 5 марттан тарта Москва Кыргызстандын товарлары үчүн жашыл коридор ачары кабарланган. Кыргызстанда болсо бажы биримдигине кирүү кымбатчылыкка, сооданын солгундоосуна алып келет деген чоочолоор жоюла элек. Теманы Айданбек Акмат улантат.
Орусия Кыргызстандын товарларына жашыл коридор ачарын Орусиянын бажы кызматынын башчысы Андрей Бельянинов февраль айында Бишкекке сапарында билдирген.
Я как руководитель ведомства таможенной службы Российской Федерации высказал пожелание.
Мен Орусия Федерациясынын бажы кызматынын жетекчиси катары Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды Орусияга өткөрүүдө жашыл коридор ачуу демилгесин көтөрдүм. Анда Кыргызстан товарлары үчүн бажы талаптары жеңилдетилет. Бул эми Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнүн алкагында жасалат.
Кыргызстан бажы кызматынын маалымат катчысы Абдылда Малдыбаевдин билдирүүсүнө караганда, Орусия жашыл коридорду качан ачаары так эмес, болгону андай коридор ачуу боюнча сүйлөшүүлөр гана жүрүп жатат.
5 марттан баштап ишке киришип атат деген сөз бул жалган болуп чыкты. Анткени мындай далалат бизди Кыргызстан тарабынан болуп аткан экен. Ошо Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы бажы өткөрмө жайларындагы жеңилдетилген тартиптер жөнүндө маселе каралып гана жатат.
Кыргызстандын экономика министринин орун басары бажы биримдигине кирүү боюнча жумуш топтун жетекчиси Олег Панкрасовдун айтымында, жашыл коридор ачылса, биринчи кезекте биздин айыл чарба продукциялары үчүн ачылат. Ал эми Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү маселесине токтолгон Панкратов, иш бекитилген план менен жүрүп жатат дейт.
Есть план, утвержденный обеими сторонами, согласно плану работа идет.
Эки тарап бекиткен план бар, ал боюнча иштеп жатабыз. Саясатчылар ар кандай даталарды айтып жатышат. Бирок бажы биримдигине кирүү боюнча планды расмий түрдө эч ким өткөргөн жок. Ошондуктан биз жол картасын 2013 жылдын соңуна карай бүтүрүүнүн үстүндө иштеп жатабыз.
Панкратовдун айтымында жол картасы кабыл алынгандан кийин гана Жогорку Кеңеш тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү жана кошумчаларды киргизет. Ал маселе 2014 жылга өтүп кетиши мүмкүн. Кыргызстандын мурунку каржы министри Акылбек Жапаров Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү максатын кескин сынга алып, Орусия, Казакстан, Беларусь дүйнөлүк соода уюмуна баратканда биз бажы салыгын көтөрүшүбүз туура эмес деп эсептейт. Жапаровдун айтымында Кыргызстан бажы биримдигине кирсе, Торугарт, Эркештам бажы бекеттери жабылат. Кытай товарлары болсо токтобойт. Ал өзүнө Орусиянын аймагынан жол таап чыгышы мүмкүн. Анда Кыргызстандын кызыкчылыгы эмне болот деген суроону коет Жапаров. Кыргызстан товар өндүрүүчүлөр жана өткөрүүчүлөр бирикмесинин башчысы Гүлнара Өскөнбаева жашыл коридор ачуу, бажы биримдигине кирүү сыяктуу аракеттер Кыргызстандагы товар өндүрүүчүлөр үчүн жакшы шарт түзүүгө тийиш дейт. Бирок кошуна өлкөлөрдө биздин этти, сүттү сатууга тыюулар алынбай турат. Ветеринардык сертификат берүү жолго коюлган эмес. Бул маселени мамлекет чечпесе иш алдыга жылбайт дейт Өскөнбаева. Бишкектен Айдынбек Ахматуулу.
Экономика бизнес темасын эми таңкыт өз ободогу маегибизди улантабыз. Кыргызстанда бизнес өкүлдөрү микрокредиттик уюмдардын насыяларын проценттерин чектеген сүткордук жөнүндө мыйзам экономиканын өнүгүшүнө терс таасирин тийгизет деп жатышат. Биз менен байланышта жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек турат. Руслан мырза, саламатсызбы? Мына ушу сиздер ушул сүткорлукту чектөө жөнүндө мыйзам долбоору экономикага терс таасирин тийгизет деп бүгүн маалымат жыйынын өткөрүүнү жатасыздар. Алгач ушул пикирди негиздеп бересизби?
Албетте, бул баягы сүткорлук боюнча мыйзам эң эле оолу, бул экономикалык эрежелерге караманча каршы кабыл алынып жатат. Анткени бул мыйзам кабыл алына турган болсо жанагы микрофинансылык мекемелерди, кредиттик бирикмелерди көчөдөгү сүткорлор менен теңеп койгону жатат да. Азыр өлкөбүздө кандайдыр бир деңгээлде насыя берүү бул уюмдар тарабынан аткарылып келип жатат. Өзгөчө алыскы региондордо албетте көйгөй бар. Бирок бул көйгөй мындай административдүү түрдө чек коюу менен чечилбей турган көйгөй да. Бул мыйзам кабыл ала турган болсо, айтылган кардарлардын кызыкчылыгын коргоо деп коюлган максат тескерисинче кардарлардын кызыкчылыгын жокко чыгара турган мыйзам болуп калышы мүмкүн да. Анткени биринчиден бул мекемелер өзүнүн ишмердүүлүгүн токтото баштагандан кийин алыскы региондордо, райондордо кардарлар насыя алуу мүмкүнчүлүгүнөн куржалак калат да. Ал эми биздин бүгүнкү экономикада, биздин бүгүнкү элдин эң негизги муктаждыгы болгон насыя алуу, акча ресурстарына жакын болуу маселеси чечилбейт. Чечилбегенден кийин сөзсүз түрдө мындай бир суроо болгондон кийин, талап болгондон кийин сөзсүз түрдө жең ичинден баягы биз көчөдөгү күрөшүп жүргөн сүткорлордун баягы күнү туйт да. Мындайча айтмакчы, бул микрофинансылык мекемелерди, кредиттик бирикмелерди көмүскө секторго түртүп салган.
Мен түшүндүрүп кетейин, ушул жактан негизи депутат Өмүрбек Текебаев демилгеси менен даярдалган бул мыйзам насыянын үстөк пайыздарын көбөйтпөйбү, аларга бир конкреттүү чектөө киргизүүнү, эгер адам төлөй албай калса сөзсүз бир соттун чечими менен күрөөгө коюлган буюмдун несесин алууну көздөйт да, анан бул элдин дагы бир элди насыя алган элдин дагы бир пайда табышын максат кылган дагы мыйзам долбоору катары каралып атат. Балким микрокредиттик компанияларда бир компромисске барышы керектир, анткени үстөк пайыздар ушунчалык эле жогору экени сынга алынып жүрбөйбү Кыргызстанда?
Үстөк пайыздын жогору болушу албетте мындай бир көйгөй бар. Бирок биздин өзгөчө бизнес өкүлдөрүнүн демилгечилерге берген сунушу бул көйгөйдү мындай административдик метод менен эмес, чек коюу менен эмес, мисалы ушул көйгөйдү чечүүгө багытталган улуттук банктын колдонуп келген инструменттер менен чечиш керектигин айтып жатабыз да. Бүгүн мисалы силер пайыздык үстөктөргө баягы чек койдуңуз, эртең болсо базарга кирип жанагы көтөрүлүп жаткан бааларга мындай административдик метод менен чек коесуңар да, бул баягы экономиканын өнүгүшүнө алып келбейт. Бул эгер көйгөй бар болсо муну экономикалык жол менен чечиш керек.
Мындай жол менен чечпесе маселе чечилбей атпайбы? Мисалы ушу банктардан, микрокредиттик уюмдардан насыя алып туруп бирок төлөй албай же кандайдыр себептерден улам карама каршылык чыгып нааразылыкка чыккандар канчадан бери уланып келе жатат. Анан башка чара, кайсы чара менен ушу чече алабыз? Эгер чечилсе мурда эле чечилмек да, эгер мыйзамсыз эле.
Жок, бул жерде биз ойлойбуз да, бул жерде биздин өкмөт дагы, ошол мыйзам чыгаруу органы демилгечилери дагы дайыма болуп келгендей көйгөй болгон тараптарды бири бирине кагылыштырып коюп эле акырын четке чыгып кетишти да. Биздин оюбуз боюнча бул көйгөйдү чечүү үчүн мамлекет өзүнүн ресурсун толук бойдон колдонгон жок. Анткени азыр мисалы макул чечебиз деп бул мыйзамды кабыл алышат. Бул мыйзам кабыл алгандан кийин бул тескерисинче бир эффект берет да. Ого бетер көйгөй көбөйүп бул конкуренциянын жоктугуна бул экономиканы кайра ачка баягы кесилишине алып келет. Бул жерде деген өлкөбүздүн бара турган баягы такыр эле жаман болгон инвестициялык абал дагы өтө начарлап кетиши мүмкүн да.
Микрокредиттик уюмдар деги эле ушу үстөк пайыздарды азайтууга макулбу? Алар силер байланышып алар менен сүйлөштүңөрбү деги эле?
Албетте, биз микрокредиттик уюмдар менен дагы мындай жолугушуу өткөрдүк. Биз алар менен иштешип деле келебиз. Эми алардын койгон жүйөлөрү дагы аябай мындай логикага бизче туура да.
Азайта алышабы алар үстөк пайызды? Балким мунасага келип бир компромисске келип.
Бул жерде деген ар бир кардар менен отуруп индивидуалдуу түрдө өзүнчө сүйлөшүш керек. Ар бир бул балким конкурент бул сектордагы конкуренцияны көбөйтүү менен балким үстөк пайыздар дагы дагы ылдыйлайт да. А биз болсо азыр мыйзамды чыгаруусу менен бул конкуренцияны жокко чыгара турган болуп атабыз. Бул үстөк пайыздар дагы дагы жогорулайт да. Эң эле жаманы баягы эл насыя алыш үчүн башка альтернативдүү жолдорго кайрыла башташат. Ал эми бул азыркы болгон мекемелер, финансылык мекемелер жок дегенде цивилдүү, мыйзамдуу түрдө бир кызмат сунуп келишет да.
Рахмат сизге.
Жакшы иш керек.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Акматбек болду. Бишкекте сааттынкы 8:16 мүнөт өтөйүн деп калды. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлүм. Израилдин премьер министри Бениамин Нетаньяху Ирандын өзөктүк программасы кызыл чекке жакындап калды деп эсептейт. Ал тапта Пакистандын президенти Асиф Али Зардари Вашингтондун каршылыгына карабай Иран Пакистан газ куурун курулушу уланарын жарыялады. Ата Журт партиясынын лидерлерин коргоо комитети Ошто митинг уюштурары кабарланууда. Апрель окуясы боюнча сотто жабырлануучулар көрсөтмө берүүнү улантышмакчы. Чехиянын сенаты президент Вацлав Клаусту мамлекетке чыкмачылык кылды деп айыптады. Бул аралыкта Сириянын козголоңчулары Ракка шаарына ээлешкени кабарланууда. Forbes журналы жаңы миллиардерлерди жарыялады. Ага ылайык жаңысындардын ичинде Яндекс интернет порталынын башчысы Аркадий Волордун да аты аталып жүрөт. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Уюлдук телефондон Азаттык Чекит моби дарегин териңиз. Мурдагы советтик диктатор Иосиф Сталин дүйнөдөн өткөнүнө бүгүн туура 60 жыл толууда. Орусияда маселен акыркы 15 жылдан бери Сталиндин өлкө турмушунда ойногон ролуна карата мамиле олуттуу өзгөрдү. Дүйнөдөн өткөндөн 60 жылдан кийин коомдук аң сезимде Сталин бүгүн кандай кабылданып жатканы тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосуна Москвадагы Левада аналитикалык борборунун изилдөөлөр боюнча директору Алексей Левинсон айтып берди. Маекти ого Улан Алымкулову даярдады.
Сиздердин иликтөө боюнча Орусияда Сталинге азыр көз караш кандай? Коомдук пикирдин динамикасындагы өзгөрүү акыркы жылдары кайсы багытта жүрдү?
Оценка Сталина может показаться противоречивой. Потому что по данным
Сталинге баа карама каршылыктуудай көрүнүшү мүмкүн. Анткени быйыл февралда жүргүзүлгөн акыркы сурамжылоонун маалыматтарына караганда адамдар бир жагынан Сталин биздин өлкөнүн турмушунда абдан чоң роль ойногон деген ойдо. Мындай турумда сурамжылоого тартылгандардын дээрлик жарымы 49% болушту. Ал эми 1/3 же 32% терс роль ойногон деп айтышты. Демек жарымынан көбү Сталиндин ролу оң болгон деп эсептешет. Бирок Сталиндин өлүмүн эмне менен байланышта карайбыз деген суроого келгенде жарымдан көбү же 55% террордун массалык репрессиялардын токтошун миллиондогон бейкүнө адамдардын түрмөдөн бошошун айтышкан. Алдыдагы сандан кыйла азы же 18% Сталиндин өлүмүн улуу жолбашчыны жана устатты жоготуу деп эсептешкен.
И гораздо меньше, только 18% говорят, что смерть Сталина это утрата великого вождя и учителя.
Сиз кандай дейсиз? Сталинди баалоо жараяны ушуну менен токтодубу же Сталинге болгон көз караш келечекте кайра өзгөрүп кетиши мүмкүнбү?
Этот процесс сейчас в определённом мере стабилизировался. Мы видели за прошлые десятилетия.
Бул жараян азыр кандайдыр бир деңгээлде турукташты. Биз акыркы 10 жылдыкта Путиндин доорунда Сталин дээрлик унутулган ишмерден абдан маанилүү ишмерге айлангандыгын көрдүк. Орусиянын коомдук аң сезими эстеп жаткан мурдагы саясий ишмерлер арасынан Сталин ысымынын гана жылдысы акыркы 15 жылда ушунчалык жанды. Менимче муну Путин өзүн кандай көргөстүргөнү жана эл анын кандай кабылалары менен да байланышта кароо абзел. Азыркы орусиялык ал ириде күчтүү жетекчи деген таасир калтырып, кандайдыр бир деңгээлде илгерки бийликти чагылдырып турат. А бирок мен Путинди бүгүн Сталин деп эсептешпестен, тескерисинче Путиндин бүгүнкү образы Сталинди эскерүүдө көңүлгө алынып жатат деп айтар элем. Бул чоң айырмачылык.
Так сказать, в память о Сталине вчитывают сегодняшний образ Путина. Это важное различие.
Орусиялыктар Сталин тууралуу маалыматты кайдан алышат? Мектептенби, же мамлекеттик медиадамбы, же саясатчылардамбы? Бул жагын сурадыңыздарбы?
Здесь я бы сказал, что информация о Сталине вообще не нужна, и она.
Мен бул жерде Сталин тууралуу маалыматтын такыр эле кереги жок деп айтар элем. Ал кырдаалды деле өзгөртпөйт. Массалык аң сезим үчүн чаржайыт, мифология аралашкан образ эле жетиштүү. Калк Сталин жөнүндө көп деле нерсени билбейт. Бирок үч нерседен ал улуу адам болгон, согушту жеңген, өзүнүн советтик элинин канын көп төккөнүнөн жакшы кабары бар. Ушул үч компоненттен оңго да терске да бурууга боло турган образ жарылууда. Сталинди сындоо эч нерсе бербейт. Ал тиран болгонун, көп кишини кырганын адамдар ансыз деле билет. Сталинди мактоо деле анын образына эч нерсени кошпойт. Андыктан Сталинди көкөлөтүп мактоо жана жамандоо азыркы орус коомундагы түрдүү тайпалар же орус массалык аң сезиминдеги түрдүү катмарлар ортосундагы ич ара күрөштүн символикалык гана каражаты.
Внутри современного российского общества или между разными слоями российского массового сознания.
Левинсон мырза, эми маегибиздин соңунда дагы эмнени айта кетүүнү маанилүү деп эсептейсиз?
Я хотел бы подчеркнуть еще раз, что нынешняя ситуация в России это большое напряжение.
Мен дагы бир жолу белгилеп кетким келет. Орусиядагы бүгүнкү кырдаал символикалык чөйрө үчүн абдан чоң басым. Бизде маселен саясатта тигил же бул тарапты көздөй кандайдыр бир реалдуу өзгөрүү анчалык деле көп болбойт. Бирок массалык аң сезимдеги башталыштар, пикирлер кагылышкан символикалык чөйрөдө секириктер, жылыштар арбын. Бул бүгүнкү учур үчүн мүнөздүү жана аны Сталин доорунан кыйла айырмалап турат. Анда чыңалуу, тирешүү эле эмес, репрессия өңдүү реалдуу аракеттер башка массалык жараяндарда болгон. Орусиялыктар биздин сурамжылоого караганда татаал а түгүл кандуу тарыхтан мүмкүн болушунча оң нерселерди бөлүп алып, ал эми терс жактарын унуткарууга артыкчылык беришет.
Даже такой кровавый и тяжелый извлекается, а то, что не является позитивным, его предпочитают забыть.
Деп айтты Москвадагы Левада аналитикалык борборунун изилдөөлөр боюнча директору Алексей Левинсон. Улан Алымкулуу уулу, Азаттык.
Бул жаныбарлар муз. Эми таң казаттыкты нарынан келген баян менен улантсак, Нарын облусунун Кочкор районундагы Дөң Алыш айылында кеминде 900 чукул жаныбарлардын катырылган коллекцияларын камтыган сейрек кездешкен зоологиялык музей бар. Карапайым мугалим түзүп чыккан бул музей тууралуу Токтосун Шамбетов айтып берет.
Бул жаныбарлар музейинин түптөлүшү 1961 жылдары Нухан Көкөбаевдин атасы, социалисттик эмгектин баатыры Көкөбай Мамбеталиевдин эмгегинин арты менен пайда болгон экен. Кесиби боюнча биолог, аталган мектепте көп жылдар бою эмгектенип, окуучуларга сабакты жандуу өткөндү жактырчу. Ошондон улам жергебиздеги жаныбарларды кармап, атайын дары дармектер менен катырып, биология сабагына пайдалана баштаган. Атамдын тушунда музей эски мектепте, бир бөлмөнүн ичинде гана болчу деп эскерет уулу. Атасы кайтыш болгон соң, атанын жолун улап, музейди кароону өз мойнуна алган. Эски мектептеги музейди жаңы мектепке көчүрүп келип, жаныбарларды дагы көбөйтүп, музейди 3 бөлмө кылып кеңейткен.
Бул жерде азыр 900 жакын түрү бар. Курт, кумурска, чымын, чиркейлерден баштап, өзүбүздүн өрөөндөгү мына эчки, теке, аркар, кулжа, карышкырга чейинки жаныбарлардын кептери жасалып музейге коюлган. Эми бул жерде атам 61 жылы музейди түзгөн. Эми андан бери көп жыл өтүп кетти. Bunun sapatı dağı özgürü, gevrü sapat naçarlap, mesela paydalanudan çıkıp kalat. Bire koşanın uğurdun, kayta tolup da canı eksponatlar menen cazap eksponatlar menen oradan tolup da durar.
Özü dağı mektepte biyologiya sabağın beret. Köyünce okuçularga bölmedemez, uşul muzeyde sabağı ötöt. Жаш өспүрүмдөр музейди көрүп, жаныбарлар менен таанышып, билим алганы пайдалуу дейт.
Ал эми болсо мына жаныбарлардын баш сөөктөрү. Мына коёндун, түлкүнүн, суурдун, карышкырдын. Эми бул баш сөөктөр мисалы сабакта аттан жандуу көрсөтмө уралда, анткени мына жырткыч жаныбардын эмне үчүн жырткыч жаныбар? Ушул баштын тиштин түзүлүшү менен айтсак болот. Эмне үчүн кемирүүчү жаныбар? Мына ушул тиштин баштын түзүлүшү менен айтылат.
Музейде Кыргызстанда кездешпеген деңиз жаныбарлары дагы катырылган экен. Буларды тааныштар аркылуу алдырган. Катырылган жандыктарды каарманыбыз атайын чөптөн жасаган дары-дармектери менен кам көрүп сактап турат. Бул жайда айылда өзгөчө туулган үй жандыктары дагы кездешет.
Айылда төрөлгөн, айылдан алынган. Мына боорек болсо, эки баштуу бир денелүү, мына бир баштуу эки денелүү, эки жактуу мергенчиге ошо дайындайбыз. Мисалы алдынан мындай сойлат, бүт бардыгы баш жыйрагы бүтүн болуш керек. Анан күбөгө карата дары менен иштетилет. Андан кийин буга арматура коюлат, мындай буту менен башына мен азыр табигый чөп менен мисалы жанагы саста өскөн чөп менен эметип атам, анткени бул сууда өскөн өсүмдүк боорки эмеге туруштук берет да, күбөсү өтүшпөйт.
Айылга сырттан келген меймандар бул музейди көрүп суктанып кетишет. Сырттан караган кишиге жаныбарларды сактоо оңой көрүнгөнү менен бир топ эле каражат чыгым кетет. Музейди түптөөдө жана азыркы күнгө чейин сактоодо Нухан агай өз каражатын коротуп келет. Максатым музей арты менен акча жай сыйлык алуу эмес. Атамдан калган мурас талкаланбай сакталып, окуучулардын керегине жарап турса дейт айылдык мугалим. Түшүнгөн адамга мындай музейлер баа жеткис баалуулукта. Токтосун Шамбетов, Азаттык Нарын.
Сиз таң каза тулуп жатасыз. Эми кезек басма сөзгө баяндамага келип жетти. Бүгүн кезектер кайсы окуяларга көңүл буруп жатканын анда Шайлыбек Дүйшөевден угасак.
Алибек эшти мурдагы өкмөт башчысы Өмүрбек Бабановдун парламент таркашы керек. Кыргызстанга 120 депутаттын кереги жок деген аталыштагы 2.5 беттен турган интервьюсун басты. Оппозицияны Бабанов финансылап жатат деген эл арасындагы сөз калп экенин, митингдерди финансылабаганын, митингке чыгам дегендерди да колдобой турганын, мурдагы президент Роза Отунбаева менен 3 айдан бери жолуга электигин, Келдибеков Бекназаров менен да жолукпаганын, президентти эл шайлагандан кийин ал мөөнөтү бүткөнчө олтурушу керектигин, эгер жыл сайын эле төңкөрүш кылып президентти алмаштыра берсе мамлекет деген мамлекет болбой каларын, анда мамлекет биротоло жок болорун Бабанов революция кылган жатат деген сөздү президенттин жанында жүргөндөр таратып жатканын, алардын биринчи эле максаты Атамбаев менен анын ортосун алыстатуу болуп саналарын айтты. Бабанов парламент жөнүндө сөз кылып, азыр болгону 35 эле депутат иштеп, калганы келсе келип, келбесе келбей коерун, ошондуктан 120 депутаттын кереги жоктугун, андыктан эки палаталуу парламентти киргизип, туруктуу иштей турган 35 депутатты жана эл өкүлдөрү кылып 40 депутатты шайлоо зарылдыгын белгиледи жана партиялардын азыркы учурдагы жагдайларына токтолду. Бек Мамашев аттуу автор мыйзам буйлаланган төө, кимдин төөсү деген макаласында жогорку соттун ишмердигин сынга алды. Депутат Акматбек Келдибеков интервьюсун кум төрдө 600 тонна алтын жазса, биз ар кимден кичилеп акча сурап жүрөбүз деп атап, гезиттердин курулушу, кум төр тууралуу ойлорун ортого салды. Гезиттердеги анын мүлкүн санаган материалдарды кимдер жазытканынан бери билерин. Манас көчөсүндөгү Айгүн Иншаат деген компания курган үйдө 3-4 квартирасы бар деп жазышканын, барып таап алса эле аны ошо жазган кишилерге берерин айтты. Фабула гезит аркылуу коомдук ишмер Ишенбай Абдыразаковдун Атамбаев коңшу мамлекеттер менен болгон мамилени бекемдеши керек деп айтты. Ал президент Атамбаев Казакстанга барып Назарбаев менен сүйлөшүп келгенин, Назарбаев биздин абалды жакшы билерин, эми президент Өзбекстанга, Тажикстанга барып маселени чечсе жакшы болорун билдирүү менен Акаевдин бир жакшы жагы коңшулар менен жакшы мамиледе иштешкенин мисалга тартты. Кээ бирөөлөр кумтөрдү улутташтырыш керек деп жатышканын, кумтөрдү улутташтырсак эл аралык бизнести сыртка сүрүлүп чыгып каларыбызды, кокус ушундай болуп калса кыргыздар мыйзам билбеген маңыроо эл экен деп дүйнө коомчулугу экинчи биздин эл менен эсептешпей коерун айтты. Президентке токтолгон Абдразаков учурда Атамбаевга абдан кыйын болуп жатканын, анткени айланасында булганып калган адамдар көп экенин, андыктан Атамбаев жумасына бир же эки жолудан маалымдоо каражаттары аркылуу азыркы кырдаал боюнча элге маалымат берип, менин мындай оюм бар, силер кандай дейсиңер деп элдин оюн угуп турса жакшы болорун. Эгер ушул бойдон эле Атамбаев унчукпай жүрө берсе, эл Атамбаев тууралуу гезиттер жазып келаткан жалган маалыматтарга чын экен деп ишене берерин эскертти. Кыргыз туусу журналист Бермет Мааткеримованын мектепти унуткан балдар деген макаласын тартуулады. Балдар маселеси оор. Расмий маалыматтар боюнча жылга 20 000 60 000 чейинки балдар мектеп босогосун аттабайт. Журналист эмне кылуу керек деген суроого жооп издеди. Арабаев атындагы университеттин ректору Төлөбек Абдрахманов макаласын диний билим берүүнүн көйгөйлөрү жана келечеги деген ат менен жарыялап, Кыргызстанда легитимдүү, ырааттуу, сапаттуу, мамлекетчил диний билим берүү тутуму түзүлүп, үстөмдүк кылышы керек деген оюн билдирди. Журналист Бактыгүл Чотурова «Унутулгус эмгек калтырган адам бактылуу» деген макаласын Кыргызстан таланттуу уулу, мыкты актер Болот Бейшиналиевдин чыгармачылыгына арнап, ал жараткан образдарды дагы бир жолу окурмандардын эсине салды. Ушуну менен кесит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Басма сөзгө баяндама менен Шайлообек Дүйшөев болду. Бул баяндаманы Азат